លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចៅលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរពួកចៅវាយជំពូក6ខ1រហូតដល់ខ27ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក6ខ1រហូតដល់ខ27នៅក្នុងជំពូក6បាវចនាមានចំណងជើងថាពួកអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបពួកម៉ាឌៀនចូលមកជិះជាន់ពួកចាវាយទី6លោកកេឌៀនរំលំអាសនាព្រះបាលរួចហើយកែនពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យងើបឈរឡើងដើម្បីរំដោះជាតិរបស់ខ្លួនលោកកេឌៀនគឺជាពួកចាវាយបន្តមកទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកនៅក្នុងជំពូក6រីឯនៅក្នុងជំពូក7ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ថាទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកដើម្បីសម្រេចការដែលលោកត្រូវធ្វើលោកកេឌៀនជាពួកចាវាយសំខាន់មួយរូបក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមែនជាពួកចាវាយដែលសំខាន់ដាច់គេនោះទេតាមពិតទៅពួកចាវាយនីមួយៗគឺមិនមានបុគ្គលិកលក្ខណៈវិសេសសុទ្ធសាធឡើយពួកចាវាយទាំងនោះពួកគាត់មានលក្ខណៈមិនសមរម្យមិនគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងមិនសមនឹងព្រះជាម្ចាស់ប្រើផងពីព្រោះលោកមានភាពកំសោយរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារភាពកំសោយនេះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើពួកចាវាយទាំងអស់នោះកើតខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចអំពីដំណើរដែលប្រវត្តិវិទូផ្សេងៗចេះតែរិះគន់អំពីកិច្ចការរបស់ពួកចាវាយពួកប្រវត្តិវិទូនៅក្នុងលោកតែងតែនិយាយថារឿងរបស់ពួកចាវាយទាំងនោះមិនឃើញមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកត្រង់កន្លែងណាឡើយប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតពួកប្រវត្តិវិទូដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិអភិរក្សនិយមដូចជាលោកបនីលោកមូលតិនលោកប្រេសពីតហើយនិងលោកកាស្តែងបានរកឃើញថានៅក្រោមដីមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាគ្រាពួកចាវាយពិតជាមានដូចក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ដែងមកមែនម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងសម័យពួកចាវាយប្រទេសអេស៊ីបធ្លាក់ខ្លួនជាប្រទេសទុនខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងដោយស្ដេចផារ៉ោនដែលរស់នៅក្នុងសម័យពួកចាវាយជាស្ដេចដែលទុនខ្សោយជាទីបំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសអេស៊ីបមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឆ្លៀតឱកាសនេះពួកកុលសម្ព័ន្ធដែលរស់នៅខាងកើតនិងខាងត្បូងសមុទ្រស្លាប់មានឱកាសដើម្បីចូលរករៀនទន្ទ្រានដល់ព្រំដែនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសាសម៉ាឌីននិងសាសអាម៉ាឡេកជួបប្រទះជាមួយនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតបានជាគេចាំបាច់ត្រូវតែឈ្លានពានដល់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឆក់ប្លន់ស្រូវអង្កររបស់សាសនេះដោយសារមូលហេតុនេះហើយដែលលោកកេឌៀនត្រូវងើបឡើងដើម្បីរំដោះជាតិសាសរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបពួកម៉ាឌៀនចូលមកជិះជាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក6ខ1ដល់ខ2បានសរសេរថារួចមកពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលលាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាទៀតនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃសាសម៉ាឌៀនអស់7ឆ្នាំពួកសាសម៉ាឌៀនក៏មានកម្លាំងឡើងឈ្នះពួកអ៊ីស្រាអែលគឺដោយព្រោះតែសាសម៉ាឌៀននោះហើយបានជាពួកកូនចៅគេធ្វើរូងនៅក្នុងភ្នំនិងរអាងហើយនឹងទីមាំមួនសម្រាប់ខ្លួនពួកម៉ាឌៀននិងពួកអាម៉ាឡេកនាំគ្នាចូលទៅរករៀនទន្ទ្រាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតសាសទាំងពីរនេះនាំទាំងគ្រួសារទាំងសត្វពាហនៈរបស់គេមកជាមួយដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទីណាដែលគេចូលទៅដល់គេបោះជំរំដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញព្រះគម្ពីរបានចែងថាមនុស្សដែលចូលមករាតត្បាតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានចំនួនរាប់មិនអស់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនេះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នារត់គេចទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំសប្តាហ៍យើងឃើញមាននៅភ័ស្តុតាងសម្រាប់បញ្ជាក់ថាសម័យពួកចាវាយសាសអ៊ីស្រាអែលពិតជាបាននាំគ្នាទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំមែនតាហេតុអ្វីបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលធ្លាប់តែជាអ្នកខ្លាំងពូកែបែរត្រឡប់ជានាំគ្នាទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំទៅវិញរឿងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេគឺដោយសារសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើបាបតោះប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ បានជាកង់រង្វង់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានវិលជាន់ដានដដែលពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើបាបលើកមុនព្រះជាម្ចាស់ប្រើលោកស្រីដេបូរ៉ាដើម្បីទៅរំដោះគេលុះដល់គេបានសុខស្រួលហើយគេបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់រួចហើយប្រព្រឹត្តអំពើលាមកអាក្រក់បន្ថែមទៀតព្រះជាម្ចាស់បានលក់សាសនេះឲ្យទៅសាសម៉ាឌីនដើម្បីឲ្យគេជិះជាន់គេក៏នាំគ្នាស្រែកអំពាវនាវសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់រំដោះគេផងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក6ខ5បានសរសេរថាត្បិតគេឡើងមកទាំងដឹកហ្វូងសត្វនិងត្រសាលរបស់គេមកដែរគឺចូលមកមានគ្នាសន្ធឹកដូចជាកណ្ដូបឯខ្លួនគេនិងសត្វអូតរបស់គេនោះរាប់មិនអស់ឡើយគេមកប្រយោជន៍តែនឹងបំផ្លាញស្រុកបំណោះសាសម៉ាឌៀនចូលមកដើម្បីជិះជាន់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេមានចំនួនច្រើនដូចសត្វកណ្ដូបសាសម៉ាឌៀនឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលមានស្រូវអង្ករច្រើនបានជាគេនាំប្តីប្រពន្ធកូនចៅរបស់គេនិងសត្វធាតគ្រប់បែបយ៉ាងមកដើម្បីបំផ្លាញដល់ប្រទេសនេះទាំងមូលគ្រួសារម៉ាណាសេដែលមានលោកគេឌៀនផងរស់នៅក្នុងតំបន់កាសាគឺជាតំបន់អាម៉ាគីដូនដែលត្រូវជាកន្លែងទីហានអន្តរជាតិចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅពេលអនាគតពីមុនពួកម៉ាណាសេបានយកវាលទំនាបធ្វើជាមរតករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេលះបង់ចោលវាលទំនាបឡើងទៅនៅឯក្នុងរូងភ្នំវិញកំពុងដែលពួនសំងំនៅក្នុងរូងភ្នំគេសង្កេតឃើញថាពួកសត្រូវបានចូលមកផ្លន់ស្រែចម្ការដែលគេធ្វើនៅវាលទំនាបអស់ហើយរឿងនេះគឺជារឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរលោកគីឌៀនដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ហៅលោកប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក6ខ7ដល់ខ10បានចែងថាកាលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយព្រោះសាសម៉ាឌៀននោះទ្រង់ក៏ចាត់ហោរាម្នាក់មកឯគេប្រាប់ថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាអញបាននាំឯងរាល់គ្នាឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបគឺឲ្យចេញពីផ្ទះពួកបាវបំរើមកអញបានដោះឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកសាសអេស៊ីបនិងពីកណ្ដាប់ដៃនៃអស់អ្នកដែលសង្កត់សង្កិនឯងក៏បានបណ្ដេញគេពីមុខឯងចេញទៅហើយបានឲ្យស្រុករបស់គេមកឯងរាល់គ្នាវិញអញបានប្រាប់ឯងថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាមិនត្រូវឲ្យឯងខ្លាចដល់អស់ទាំងព្រះរបស់សាសអាម៉ូរីដែលឯងនៅស្រុកគេនោះឡើយតែឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមបង្គាប់អញសោះពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើបាបដោយបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យមេត្តាករុណានិងសប្បុរសដល់ជនជាតិនេះបានជាព្រះអង្គបញ្ជូនពួកហោរាមកប្រាប់គេអំពីមូលហេតុដែលសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លួនឯងត្រូវធ្លាក់ខ្លួនវេទនាបែបនេះបន្ទាប់ពីគេស្រែកអំពាវនាវហៅរកព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាបញ្ជូនពួកចៅហ្វាយមួយរូបទៀតឲ្យមករំដោះគេយើងនឹងមើលជាមួយគ្នាអំពីពួកចៅហ្វាយទី6គឺលោកគេឌៀនដើម្បីត្រាស់ហៅលោកគេឌៀនព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យលោកឃើញកំពុងដែលលោកមានសេចក្តីអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចៅហ្វាយជំពូក6ខ11បានចែងថាគ្រានោះទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាក៏យាងមកគង់នៅក្រោមដើមម៉ៃសាក់នៅត្រង់អូប្រាដែលជារបស់យូអាសក្នុងគ្រួអបិសើរីឯគីឌៀនជាកូនគាត់កំពុងតែបោកស្រូវនៅក្នុងធុងគៀបផ្លែទំពាំងបាយជូរដើម្បីលាក់នឹងពួកម៉ាឌៀនលោកគីឌៀនមិនមែនជាមនុស្សដែលក្លាហានអង់អាចដូចដែលយើងតែងតែនិយាយអំពីលោកនោះឡើយតើលោកកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យលោកបានឃើញគឺលោកកំពុងតែពួនសំងំបោកស្រូវនៅក្នុងធុងគៀបទំពាំងបាយជូរធុងគ្នាបទំពាំងបាយជូរមិនមែនជាវត្ថុដែលត្រូវយកទៅបោកស្រូវឡើយធុងគ្នាបទំពាំងបាយជូរគឺជាកន្លែងសាធារណៈដែលគេដាក់នៅជើងភ្នំសម្រាប់គៀបផលទំពាំងបាយជូរដែលគេបេះពីចង្កេះភ្នំមកចំណែកក្តារបោកស្រូវវិញគេត្រូវដាក់នៅលើកំពូលភ្នំពីព្រោះនៅទីនោះមានខ្យល់ល្អសម្រាប់រោយស្រូវស្រូវត្រូវបោកនៅលើកំពូលភ្នំរីឯទំពាំងបាយជូរត្រូវគៀបនៅឯជើងភ្នំប៉ុន្តែលោកគីឌៀនបានប្រើឧបករណ៍កសិកម្មខុសរបៀបលោកយកស្រូវមកបោកក្នុងគ្នាបទំពាំងបាយជូរនៅឯជើងភ្នំវិញហេតុអ្វីបានជាលោកធ្វើដូច្នេះគឺមកពីលោកខ្លាចសាសម៉ាឌៀនស្ទើរតែអស់ជីវិតទៅហើយលោកបោកស្រូវជាមួយនឹងធុងគ្នាបទំពាំងបាយជូរធ្វើឲ្យលោកមានការធុញថប់យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះមិនមែនជាឧបករណ៍ដែលលោកត្រូវប្រើម្យ៉ាងទៀតលោកបោកស្រូវបានហើយលោកមិនអាចរោយឲ្យអស់ក្រញមបានឡើយដើម្បីរោយស្រូវម្ដងនេះលោកត្រូវយករនាស់ដៃមកកើបស្រូវបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជះទៅលើឲ្យអស់ក្រញមពេលដែលលោកជះស្រូវទៅលើក្រញមធ្លាក់មកក្នុងខោអាវលោកធ្វើឲ្យលោកស្គៀបរមាស់យ៉ាងខ្លាំងណាស់លោកពិតជាពិបាកខ្លាំងពេកបានជាលោកលាន់មាត់ថា អញលីស្រូវទៅលើកំពូលភ្នំដើម300ឥឡូវហើយតែបើអញយកទៅលើកំពូលភ្នំក្រែងលោពួកម៉ាឌៀនឃើញគេនឹងសម្លាប់អញនិងគ្រួសារជាមិនខានលោកកេឌៀនមានការតល់ច្រកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែមិនដឹងជាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែទោះបីជាលោកជាមនុស្សកំសាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់នៅតែត្រាស់ហៅលោកមកប្រើនៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងភាពតល់ច្រកទេវតានៃព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យលោកឃើញទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់អង្គនេះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមុនដែលទ្រង់យាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក6ខ12បានចែងថាទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាក៏លេចមកឲ្យលោកឃើញហើយប្រាប់ថាណែអ្នកពូកែក្លាហានអើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ជាមួយនឹងឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរឿងខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងចង់សើចដែរព្រះគម្ពីរគឺជាក្រាំងដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ដោះស្រាយអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរសម្ដែងអំពីសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដើម្បីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គត្រូវប្រើផែនការយ៉ាងវិសុទ្ធដើម្បីសម្រេចការនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញរឿងកំប្លែងខ្លះផងដែរឯរឿងកំប្លែងនោះគឺជារឿងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់លោកកេឌៀនលោកកេឌៀនជាមនុស្សកំសាកទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកកេឌៀនថាណែអ្នកពូកែក្លាហានអើយនៅពេលដែលលោកឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហៅលោកលោកច្បាស់ជាបែរភ្នែកទៅរកមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលលោកគិតក្នុងចិត្តថាព្រះអង្គពិតជាត្រាស់ហៅមនុស្សម្នាក់ទៀតពីព្រោះលោកមិនគួរនឹងការដែលព្រះជាម្ចាស់ហៅលោកថាជាមនុស្សក្លាហានឡើយលោកគិតថាតើព្រះអង្គហៅខ្ញុំថាជាអ្នកក្លាហានឬព្រះអង្គពិតជាយល់ច្រឡំហើយពីព្រោះបើខ្ញុំជាមនុស្សក្លាហានមែនខ្ញុំមិនមែនយកស្រូវមកបោកនឹងធុងគ្នាបទំពាំងបាយជូរឯជើងភ្នំយ៉ាងដូចនេះទេខ្ញុំគឺជាមនុស្សកំសាកជាងគេបងអស់នៅក្នុងពូជសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់កំឡាចិត្តដល់លោកកេឌៀនបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់លោកកេឌៀនថាណែអ្នកពូកែក្លាហានអើយរឿងនេះស្ដាប់ទៅជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចមែនទែនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកកេឌៀនដើម្បីឲ្យធ្វើជាពួកចៅហ្វាយទៅរំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលលោកកេឌៀនមិនមែនជាបុរសដែលមានសេចក្តីក្លាហានដោយដែលយើងបានគិតនោះទេលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមើលឃើញខ្លួនឯងថាมันអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេរាប់ថាជាអ្នកក្លាហាននោះឡើយព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក6ខ13បានចែងថាតែគេឌៀនឆ្លើយឡើងថាអោព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងពួកទូលបង្គំពិតនោះហេតុអ្វីបានជាការទាំងអស់នេះកើតឡើងដល់ពួកទូលបង្គំដូច្នេះឯអស់ទាំងការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ដែលពួកអាយុកោបានថ្លែងប្រាប់តមកថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាននាំយើងខ្ញុំឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកតើការទាំងនោះនៅឯណាត្បិតឥឡូវនេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបោះបង់ចោលពួកទូលបង្គំព្រមទាំងប្រគល់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកម៉ាឌៀនហើយទេវតានៃព្រះមិនបានមានបន្ទូលថាទ្រង់គង់ជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែមានបន្ទូលថាទ្រង់គង់ជាមួយនឹងលោកកេឌៀនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមិនអាចគង់ជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានទេពីព្រោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបដ៏លាមកយ៉ាងវឹកវរព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ជាមួយនឹងឯងគឺនឹងឯងសម្ដែងអំពីបុគ្គលតែមួយរូបគត់ដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ជាមួយប៉ុន្តែលោកកេឌៀនមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងលោកទេលោកចង់ដឹងថាតើការអស្ចារ្យដែលឮពីឪពុកម្ដាយនិយាយតតគ្នាមកនោះនៅឯណាត្បិតឥឡូវនេះលោកជឿថាព្រះជាម្ចាស់បានបោះបង់ចោលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយលោកកេឌៀនយល់ខុសហើយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់ចោលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេគឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលវិញទីតាដែលបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់លោកកេឌៀនមានអារម្មណ៍ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តថាលោកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេលោកមិនគ្រាន់តែមើលមកខ្លួនឯងថាជាមនុស្សតូចទាបតែលោកជាមនុស្សដែលមានការងឿងឆ្ងល់ជាច្រើនភាពកំសោជាច្រើនព្រមទាំងកំសាក់ញីជាទីបំផុតផងយើងតែងតែគិតថាលោកកេឌៀនជាមេតបដ៏ខ្លាំងពូកែប្រៀបឧបមាដូចជាមេតបណាមួយដែលយើងធ្លាប់ឮនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើតាមបទគម្ពីរពិពណ៌នាវិញលោកកេឌៀនមិនមែនជានរណាក្រៅពីជនកំសាក់មួយរូបដែលយកស្រូវមកបោកក្នុងធុងគ្នាបទំពាំងបាយជូរវិញនោះទេលោកកេឌៀនគឺជាមនុស្សកំសាកម្នាក់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែទោះបីជាលោកជាមនុស្សកំសាកដូច្នេះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកមកបម្រើកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក6ខ14នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតមើលលោកហើយមានបន្ទូលថាចូលឯងទៅដោយសារកម្លាំងឯងនេះហើយជួយសង្គ្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកម៉ាឌៀនចុះអញបានចាត់ឯងឲ្យទៅហើយខនេះសម្ដែងអំពីសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅបញ្ជូនឲ្យលោកទៅទទួលកិច្ចការងារបម្រើទ្រង់ព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តដល់លោកប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយមកទល់នឹងចំណុចនេះលោកកេឌៀនមិនទាន់ជឿដល់ព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅនៅឡើយទេដោយលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក6ខ15ថារួចលោកទូលទ្រង់ថាឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយធ្វើដូចម្តេចឲ្យទូលបង្គំជួយសង្គ្រោះដល់សាសអ៊ីស្រាអែលបានមើលទូលបង្គំជាគ្រួក្រជាងគេក្នុងពួកម៉ាណាសេហើយទូលបង្គំក៏ជាអ្នកតូចបំផុតក្នុងពួកផ្ទះឪពុកទូលបង្គំផងសូមអស់លោកអ្នកពិចារណាអំពីគំនិតដែលលោកកេឌៀនកំពុងតែគិតនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកចុះលោកគិតនៅក្នុងចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់មិនគួរហៅខ្ញុំឲ្យមកធ្វើការហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចនេះទេខ្ញុំជាសាសអ៊ីស្រាអែលមែនតែជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅក្រោមការជីជន់របស់សាសម៉ាឌៀនលោកគិតថែមទៀតថាបើសាសលោកស្ថិតនៅក្រោមការជីជន់របស់ប្រទេសអេស៊ីបដែលជាប្រទេសខ្លាំងពូកែនេះសាសខ្ញុំនៅក្រាន់បើនៅឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមបីសាសក្រីក្រតោកយ៉ាក់ជាទីបំផុតគឺជាសាសម៉ាឌៀនអាចមកជីជន់ដល់សាសខ្ញុំទៅហើយតើសាសខ្ញុំមានអ្វីដែលនៅថាក្រាន់បើទៀតនោះលោកទូលសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទូលព្រះបង្គំកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងថ្មតើព្រះអង្គម្ចាស់អាចប្រើយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកើតកំពុងតែយើងខ្ញុំមានលក្ខណៈថោកទាបយ៉ាងដូចនេះឬលោកកេឌៀនយល់ថាគ្រួសាររបស់លោកគឺជាគ្រួសារម៉ាណាសេមានលក្ខណៈតូចទាបហើយមិនដែលធ្វើអ្វីត្រូវនឹងគេទេកន្លងមកគ្រួសារនេះមិនដែលคล้ายត្រឡប់ទៅជាគ្រួសារមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្រាអែលឡើយដូច្នេះព្រះអង្គមិនអាចប្រើមនុស្សគ្មានមុខមាត់ដូចជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាននេះទេម្យ៉ាងទៀតលោកកេឌៀនយល់ថាបើព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រើសរើសយកលោកធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គទាល់តែព្រះអង្គដើររកមើលមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលរួចហើយឃើញថាលោកជាមនុស្សចុងក្រោយបង្អស់ដែលព្រះជាម្ចាស់អាចយកមកប្រើប្រាស់បានមែនហើយអស់លោកអ្នកនៅក្នុងសម័យនោះព្រះជាម្ចាស់រកឃើញថាមានតែលោកកេឌៀនដែលកំសាកជាងគេបំផុតដើម្បីយកមកបម្រើដល់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គបានរឿងបុគ្គលិកលក្ខណៈភាពទន់ខ្សោយរបស់លោកកេឌៀនគឺជារឿងដែលព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនដល់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកសប្តាហ៍នេះកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរស់នៅក្នុងសម័យសប្តាហ៍នេះមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីព្រោះយើងមានកម្លាំងខ្លាំងពេកដែលមិនអាចឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់យើងបានយើងមានសមត្ថភាពលើសអំពីមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើប្រាស់យើងសម្រាប់កិច្ចការព្រះអង្គលោកសាវកប៉ុលបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បទដែលលោកសរសេរលើកទី1ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើបានលោកសរសេរថាអោបងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាឃើញថាក្នុងពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅមិនសូវមានអ្នកប្រាជ្ញាច្រើនខាងឯសាច់ឈាមឬច្រើនអ្នកមានអំណាចនិងច្រើនអ្នកដែលមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់នោះទេព្រះទ្រង់បានរើសពួកល្ងងល្ងើនៅលោកីនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញាមានសេចក្តីខ្មាស់វិញទ្រង់បានរើសពួកកំសោយនៅលោកីនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្លាំងពូកែមានសេចក្តីខ្មាស់នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ26និងខ27ព្រះជាម្ចាស់បានប្រើពួកចៅហ្វាយទាំងអម្បាលម៉ានមិនមែនដោយសារតែពួកចៅហ្វាយទាំងនោះមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លាំងពូកែព្រមទាំងមានភាពអង់អាចក្លាហាននោះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមទទួលយកនៅការលើកទឹកចិត្តអំពីហេតុការណ៍នៃការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះចំពោះលោកកេឌៀននេះចុះតើលោកអ្នកដឹងដែរឬទេថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់មិនអាចប្រើយើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងពោពេញបានព្រះអង្គមិនអាចប្រើយើងបានពីព្រោះយើងមានសមត្ថភាពហួសហេតុពេកយើងសពថ្ងៃភាកច្រើនជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ហួសពីលក្ខណៈសម្បត្តិដែលព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើប្រាស់កើតយើងច្រើនតែប្រើប្រាជ្ញាយោបល់និងសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីបម្រើព្រះអង្គតាមមធ្យោបាយដែលយើងនឹកឃើញថាអាចបម្រើព្រះអង្គបានល្អមានកូនរបស់ព្រះអង្គរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់ហួសហេតុពេកដែលព្រះអង្គមិនអាចប្រើពួកគាត់កើតលោកសាវកប៉ុលបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ28និងខ29ថាហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីនេះនឹងពួកអ្នកដែលគេមើងងាយ ព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនអាចប្រើគ្រីស្ទបរិស័ទណាដែលអួតអំពីកម្លាំងកាយកម្លាំងប្រាជ្ញានិងកម្លាំងតម្រេះវិជារបស់ខ្លួននោះឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនអាចប្រើមនុស្សដែលមានអំណួតខាងសាច់ឈាមទាល់តែសោះគ្រូគង្វាលណាគ្រូអធិប្បាយណាដែលអួតអាងពីកម្លាំងបាយរបស់ខ្លួនព្រមទាំងពីកម្លាំងប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនជនប្រភេទនោះជាទីមើលងាយមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ជាទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់មិនសពរហារតីជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានសន្តានបែបយ៉ាងដូច្នេះទេព្រះអង្គថែមទាំងមិនប្រើប្រាស់មនុស្សប្រភេទនេះទាល់តែសោះតែម្ដងព្រះអង្គត្រូវការភាជនៈដែលទន់ខ្សោយគឺជាភាជនៈតែម្យ៉ាងគត់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់អាចប្រើប្រាស់បានព្រះអង្គប្រើវិធីនេះជានិច្ចពីព្រោះព្រះអង្គមិនចង់ឃើញកម្លាំងខាងសាច់ឈាមរបស់មនុស្សទទួលបានសេរីល្អនៅចំពោះវត្តមាននៃទ្រង់ឡើយបើព្រះអង្គចង់សម្រេចទិសដៅអ្វីមួយជាមួយនឹងមនុស្សលោកព្រះអង្គត្រូវជ្រើសរើសជនដែលទន់ខ្សោយព្រមទាំងរបស់អ្វីដែលមនុស្សមើលឃើញថាมันមានប្រយោជន៍យកមកប្រើដើម្បីសម្ដែងព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជនប្រភេទនោះព្រមទាំងសម្ដែងព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងវត្ថុប្រភេទនោះផងដែរមធ្យោបាយនេះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើប្រាស់ដល់មនុស្សលោកពោលគឺទ្រង់តែងតែប្រើមនុស្សលោកដែលទន់ខ្សោយនៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរព្រះជាម្ចាស់ប្រើមនុស្សទន់ខ្សោយជានិច្ចយើងនឹងពិចារណាអំពីគំរូដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើមនុស្សទន់ខ្សោយសម្រាប់សម្រេចទិសដៅយ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់ហើយមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយមានដូចជាលោកម៉ូសេជាដើមចំពោះផ្នែករបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់បើលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសជាចាំបាច់រវាងទីរក់ម៉ូសេដែលកំពុងអណ្ដែតនៅក្នុងទូកក់ហើយនឹងព្រះមហារាជផារ៉ោនរ៉ាមសេសទី2ដែលគ្រងរាជដោយអំណាចយ៉ាងខ្លាំងមហិមាតើលោកអ្នកជ្រើសរើសយកមួយណាសម្រាប់ជាទីពឹងពាក់របស់ជីវិតនៃលោកអ្នកស្ដេចផារ៉ោនគឺជាស្ដេចដែលសង់ទីក្រុងធំៗនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបើយើងយកទីរក់ម៉ូសេយកមកផ្ទឹមជាមួយនឹងស្ដេចអង្គនេះទីរក់ម៉ូសេមិនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានឡើយតើលោកអ្នកជ្រើសរើសយកជនប្រភេទណានៅក្នុងចំណោមជនពីររូបនេះដើម្បីធ្វើជាទីពឹងពាក់របស់អស់លោកអ្នកខ្ញុំយល់ថាធម្មតាភាពជាមនុស្សមិនដែលជ្រើសរើសយកកូនង៉ែតមកឲ្យជួយខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់ជ្រើសរើសយកកូនង៉ែតមកឲ្យបម្រើដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលខ្លាំងដូចជាស្ដេចផារ៉ោនទទួលនូវភាពអាម៉ាស់ខ្មាស់វិញមួយវិញទៀតព្រះអង្គជ្រើសរើសបុរសម្នាក់ទៀតនាមអេលីយ៉ាដើម្បីមកបម្រើព្រះអង្គលោកអេលីយ៉ាមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សទន់ខ្សោយទេប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវបញ្ជូនលោកទៅទទួលហ្វឹកហ្វឺនរហូតឲ្យលោកទទួលស្គាល់ថាលោកជាមនុស្សដែលខ្សោយទើបព្រះជាម្ចាស់ប្រើលោកបានព្រះអង្គត្រូវបញ្ជូនលោកឲ្យទៅសិក្សានៅសាលាព្រះគម្ពីរព្រៃជ្រៅនៅក្នុងព្រៃជ្រៅក្បែរមាត់អូព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកដោយសំឡេងស្រាលហើយស្រទន់ថែមទៀតផងនិស្ស័យរបស់លោកអេលីយ៉ាមិនចូលចិត្តស្ដាប់សំឡេងស្រទន់សំឡេងស្រាលដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ទេលោកចូលចិត្តនឹងសំឡេងគគ្រឹកគគ្រេងដូចជាសំឡេងដែលគេនិយាយតាមមីក្រូក្បាល7ដូចជាសំឡេងកំជ្រួចព្រមទាំងដូចជាសំឡេងមនុស្សជាច្រើនកកងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបញ្ជូនលោកអេលីយ៉ាទៅទទួលការហ្វឹកហ្វឺននៅក្នុងសាលាព្រះគម្ពីរព្រៃជ្រៅមុននឹងព្រះអង្គប្រើលោកមុននឹងព្រះជាម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនលោកអេលីយ៉ាលោកអេលីយ៉ាជាមនុស្សដែលមានអំណាចណាស់ពីព្រោះលោកហ៊ានចូលទៅក្នុងវិមានរបស់ក្សត្រអាហាបនិងព្រះជាយាននាមយេសេបលប្រកាសប្រាប់ថានៅក្នុងស្រុកមិនមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់អស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយសារលោកមានកិរិយាអង់អាចបានជាព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនលោកឲ្យទៅដេកនៅក្នុងព្រៃជ្រៅក្បែរទឹកអូមួយនៅពេលដែលលោកឃើញថាទឹកអូដែលសម្បូរហូរហៀរឥឡូវនេះបែរទៅជារីងស្ងួតគោកអស់ទៅហើយលោកយល់ថាជីវិតលោកនឹងស្លាប់ដូចទឹកអូដែលរីងនោះដែរដូច្នេះហើយបានជាលោកយល់ថាឥឡូវទុនខ្សោយហើយបានជានៅពេលដែលលោកមកជួបជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយមួយរូបដែលរស់នៅយ៉ាងក្រីក្រជាទីបំផុតលោកឃើញមានម្សៅតែបន្តិចនៅបាតខាប់លោកជ្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុអ្វីបានជានៅពេលដែលអស់សង្ឃឹមលោកអេលីយ៉ាបែរជាជ្រៀងទៅវិញពីព្រោះការនេះសម្ដែងថាព្រះអង្គម្ចាស់អាចប្រើលោកបានហើយពីព្រោះដែលលោកទុនខ្សោយកម្លាំងរបស់ព្រះអាចបំពេញឲ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គយើងនៅមានបុរសម្នាក់ទៀតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រើប្រាស់ដែរលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសមានកម្លាំងជានិច្ចពឹងអាងលើកម្លាំងសាច់ឈាមរបស់លោកដើម្បីបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវបង្រៀនដល់ស៊ីម៉ូនពេត្រុសដើម្បីឲ្យលោកយល់ថាលោកគឺជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយលោកត្រូវបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវមុនមាន់រងាវ3ដងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនបានបោះបង់ចោលសាវកពេត្រុសដោយសារតែលោកមានសេចក្តីទន់ខ្សោយនេះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ10ព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់លោកពេត្រុសថាឲ្យដើរតាមព្រះអង្គចុះត្បិតពីថ្ងៃនេះទៅព្រះអង្គឲ្យលោកទៅនេសាទមនុស្សវិញព្រះអង្គជ្រាបណាស់ថានៅថ្ងៃទី50លោកជាគ្រូអធិប្បាយដំបូងដែលព្រះអង្គអាចប្រើប្រាស់បានឲ្យនាំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកជឿព្រះអង្គព្រះអង្គត្រូវការមនុស្សទន់ខ្សោយជាទីបំផុតដើម្បីឲ្យមកបម្រើដល់ទ្រង់ឯមនុស្សទន់ខ្សោយអាចបម្រើទ្រង់បានគឺជាមនុស្សដែលទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយត្រូវការកម្លាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចញ៉ាំងឲ្យខ្លួនអាចបម្រើដល់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គបានទោះបីលោកគេឌៀនជាបុគ្គលដែលទន់ខ្សោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកថាចូលត្រៀមខ្លួនឡើងដើម្បីទៅរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីការជិះជាន់របស់សាសម៉ាឌៀនព្រះអង្គចង់ប្រើលោកគេឌៀនតែព្រះអង្គមិនមែនប្រើលោកគេឌៀនដោយដំឡូងមូលបែបនោះទេព្រះអង្គត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនលោកគេឌៀនឲ្យយកចិត្តជំនះលើសេចក្តីភ័យខ្លាចព្រមទាំងបង្កើនឲ្យលោកមានសេចក្តីក្លាហានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកគេឌៀនត្រូវការជំនឿដើម្បីផ្ដល់ឲ្យជង្គង់ទន់ខ្សោយរបស់លោកអាចមានកម្លាំងពេញទីឡើងវិញបានព្រះអង្គបង្វឹកបង្វើនលោកគេឌៀនមួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងបើលោកខ្លាចព្រះអង្គបង្រៀនដល់លោកឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនដល់លោកគេឌៀននៅមេរៀនទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក6ខ23ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាចូលឲ្យមានសេចក្តីសុខចុះកុំឲ្យភ័យអីឯងមិនត្រូវស្លាប់ទេព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅគេឌៀនថាកុំឲ្យភ័យអីឯងមិនត្រូវស្លាប់ទេលោកគេឌៀនខ្លាចណាស់ត្បិតលោកគិតថាឃើញព្រះហើយគឺពិតជាស្លាប់ជាមិនខានព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យគេឌៀនចុះទៅស្រុកភូមិរបស់ខ្លួនដើម្បីរំលំអាសនៈរបស់ព្រះបាលចេញឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីលោកគេឌៀនរំលំអាសនៈព្រះបាលកែនពួកអ៊ីស្រាអែលឲ្យងើបឈរឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក6ខ24ដល់ខ27នោះគេឌៀនក៏ស្អាងអាសនៈមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានៅទីនោះរួចដាក់ឈ្មោះថាយេហូវ៉ាសាឡឹមអាសនៈនោះក៏នៅត្រង់អូប្រារបស់ផងពួកអប៊ីសើដរាបដល់សប្តាហ៍នេះនៅវេលាយប់នោះឯងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់លោកថាចូលនាំយកគោឈ្មោលរបស់ឪពុកឯងគឺជាគោទី2អាយុ7ខួបទៅជាមួយត្រូវឲ្យឯងរំលំអាសនៈនៃព្រះបាលរបស់ឪពុកឯងចេញទៅព្រមទាំងកាប់បំផ្លាញអ្នកតាដែលនៅក្បែរទីនោះផងរួចស្អាងអាសនៈមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងតាមរបៀបនៅលើថ្មដានោះហើយត្រូវយកគោទី2ថ្វាយជាដង្វាយដុតដោយដុតនឹងឈើជារូបអ្នកតាដែលឯងបានកាប់នោះដូច្នេះគេឌៀនក៏នាំយកអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនចំនួន10នាក់ទៅធ្វើតាមដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលប្រាប់តែលោកធ្វើនៅពេលថ្ងៃមិនបានដោយព្រោះខ្លាចពួកអ្នកផ្ទះរបស់ឪពុកខ្លួននិងពួកមនុស្សនៅទីក្រុងនោះបានជាធ្វើនៅពេលយប់វិញលោកគេឌៀនបានទៅរំលំអាសនៈព្រះបាលដូចដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់មែនប៉ុន្តែលោកមិនបានទៅធ្វើនៅពេលថ្ងៃទេពោលគឺលោកធ្វើនៅពេលយប់វិញដោយសារការនេះអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះបាលនានានាំគ្នាធ្វើបាបលោកគេឌៀនហើយហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រើលោកគេឌៀនឲ្យរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលបានលោកគេឌៀនមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចិត្តក្នុងការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែបង្រៀនឲ្យលោកគេឌៀនយកចិត្តជំនះលើសេចក្តីភ័យខ្លាចសិនរួចហើយព្រះអង្គបង្កើនជំនឿបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលុះដល់លោកមានសេចក្តីក្លាហានបន្ទាប់មកព្រះអង្គបំពេញព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គនៅក្នុងខ្លួនលោកដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើប្រាស់លោកគេឌៀនបានតាមរបៀបដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរចាវាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
No
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True Dubai Ball Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ